Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli. Ponedeljak je 14. septembra, ovo su naslovi emisije. Državna izborna komisija utvrdila je konačne rezultate izbora u Crnoj Gori. Američki ambasador u Kini napušta dužnost, izjavio državni sekretar Mike Pompeo. Laboratorija u Francuskoj i Švedskoj potvrdila je trovanje Navaljnog novičikom, saopštio zvanični Berlin, dok protesti u Minsku ulaze u šestu nedjelju. Oktobar i novembar biće teži za Evropu što se tiče epidemije COVID-19, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. U narednih pola sata ćete slušati Srđan Perić iz organizacije KOD za naš program govori o tome da li će nakon objavljivanja zvaničnih rezultata izbora Crna Gora ući u politički i društveno mirni period.
Sad je samo veliko pitanje da li će biti opstrukcija od strane onih koji su izgubili izbore. Vjerujem da se to neće desiti, vjerujem da će doći do tranzicije vlasti. Sada ono što zaista iščekujemo jeste da vidimo kako će ta vlast na funkcionalnom nivou rješavati probleme koje su obećavali građanima da imaju rješenje za njih.
Kakav će biti uticaj Srpske pravoslavne crkve i mitropolita Amfilohija na novu crnogorsku vladu? Zlatko Vujović iz CEMIA za naš program kaže.
Pa mogli bismo da damo odgovor na vaše pitanje u jednoj riječi, a to je presudan. Srpska pravoslavna crkva smatra da je ona dobila izbore, ona smatra da treba da da mandatara, u konkretnom slučaju riječi o gospodinu Krivokapiću.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Državna izborna komisija utvrdila je konačne rezultate izbora koji su održani 30. avgusta. Koalicija odlučno DPS Milo Đukanović osvojila je 30 mandata, Koalicija za budućnost Crne Gore 27, Mir je naša nacija 10, a Platforma Crno na bijelo 4. Bošnjačka stranka i Socijaldemokrate osvojile su po 3 mandata, Socijaldemokratska partija 2, a po 1 albanska lista Nik Đeljoša i Genzin Imambegu i koalicija jednoglasno. Predsjednik parlamenta prethodnog saziva Ivan Brajović saziva prvu sjednicu novo izbranog sastava Skupštine Crne Gore u roku od 15 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora, odnosno od danas. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović predlaže mandatara u roku od 30 dana od konstituisanja Skupštine. Od petka 18. septembra biće sprovođen nadzor nad svim građanima koji se vraćaju u Srbiju, odlučeno je na sjednici kriznog štaba te zemlje. Zamjenica direktora Instituta za javno zdravlje Batut Darija Kisić-Tepavčević pozvala je danas sve građane da se do tada vrate u zemlju. Objasnila je da nije riječ o karantinu ili samoizolaciji, već o nadzoru, kako bi se, kako je rekla, spriječio rizik prenošenja koronavirusa. O tačnom načinu sprovođenja nadzora građani će biti obaviješteni do petka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki državni sekretar Mike Pompeo saopštio je da američki ambasador u Kini Terry Branstad napušta dužnost. Citiram, zahvaljujem se ambasadoru zbog njegove službe američkom narodu duže od 3 godine kao američkog ambasadora u Narodnoj Republici Kini. Kraj citata objavio je Pompeo u tweetu. Ambasador je doprinio rebalansiranju američko-kineskih odnosa, dodao je šef američke diplomatije Mike Pompeo, ne navodeći razlog za odlazak Branstada sa ambasadorske pozicije. Njemačka vlada saopštila je danas da su specijalističke laboratorije u Francuskoj i Švedskoj potvrdile da je ruski opozicioni lider Aleksej Navalni otrovan nervnim agensom novičok iz sovjetskog vremena. Prenio je Associated Press. Navalnom je pozlilo u Rusiji na domaćem avioletu 20. avgusta kada je avion prinudno prizemljen da bi opozicionar bio primljen u bolnicu u Sibiru. Odatle je 2 dana kasnije prebačen u Njemačku gdje se od tada liječi. Zvanični Berlin traži od Rusije da ispita taj slučaj. Kreml je demantovao bilo kakvu zvaničnu umješanost u taj slučaj optužujući Zapad da pokušava da ocrni Moskvu. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko suočen posljednjih mjesec dana sa do sada neviđenim protestnim pokretom, danas ide u Soči da razgovara sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Dvije zemlje, koje su mjesecima imale komplikovane odnose, razgovaraće o produbljivanju političkih i ekonomskih veza u trenutku kada Lukašenko traži da učvrsti podršku Moskve u odbrani od protesta protiv njega, javio je AFP. Više od 100.000 demonstranata koji pozivaju Lukašenka da podnese ostavku prodefilovali su u nedjelju glavnim gradom Minskom, čime su protesti širom zemlje ušli u šestu nedjelju. Policija je privela 774 osobe tokom jučerašnjih demonstracija širom Bjelorusije, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova ove zemlje. Veliki komad leda odlomio se s najvećeg preostalog ledenog područja na Arktiku 79N na sjeveroistočnom Grenlandu. Izbačeni dio obuhvata oko 110 kvadratnih kilometara. Satelitske snimke pokazuju da se raspao na mnogo malih dijelova. Lomljenje ovog komada leda dodatni je dokaz, kako navode naučnici, o brzim klimatskim promjenama koje su zadesile Grenland.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon što je Državna izborna komisija objavila zvanične rezultate izbora sa rasporedom mandata u budućem novom sazivu Crnogorskog parlamenta, pitanje je da li će Crna Gora sada ući u mirniju društveno-političku fazu ili se mogu očekivati turbulencije kakvima smo svjedočili u danima nakon izbora koji su održani 30. augusta. Šta o mogućim scenarijima kažu analitičari? Detalje u prilogu Predraga Tomovića.
Srđan Perić iz organizacije KOD za Radio Slobodna Evropa kaže da nakon što je Državna izborna komisija objavila zvanične rezultate izbora, predstoji formiranje novog skupštinskog saziva, a onda i nove vlade. Uz, kako kaže, neophodan oprez u predviđanjima, Perić ističe da ipak ne očekuje da će biti prevelikih problema.
Teško je do kraja sa velikom sigurnošću predvidjeti šta će se dalje dešavati. Sad je samo veliko pitanje da li će biti opstrukcija od strane onih koji su izgubili izbore. Vjerujem da se to neće desiti. I vjerujem da će doći do tranzicije vlasti i na političkoj ravni mislim da su tri lidera postale odmjerene i umjerene poruke i da sada ono što zaista iščekujemo jeste da vidimo kako će ta vlast na funkcionalnom nivou rješavati probleme koje su obećavali građanima da imaju rješenje za njih.
I politički analitičar Sergej Sekulović za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da će nakon proglašenja konačnih rezultata izbora tenzije u Crnoj Gori splasnuti.
Činjenica da imamo zvaničnu potvrdu izbornih rezultata ne znači, uslovno rečeno se malo našalim, da možemo proglasiti kraj istorije. Dakle, politički proces tek dobija na svojoj dinamici, međutim on s ovim dobija jasan institucionalni okvir. Nakon objavljivanja konačnih rezultata i objektivnog protoka vremena od ovih 15 dana, držim da će sve više prevladavati racionalni element u odnosu na emocionalni.
Postizborni period u Crnoj Gori obilježili su slavlje simpatizera tri pobjedničke liste, u čemu su prednjačili glasači okupljeni oko koalicije Zajedno za Crnu Goru, koju predvodi prosrpski demokratski front, zatim svojevrsni kontramiting procrnogorskih pristalica, napadi na prostorije islamske zajednice u Pljevljima i ispisivanje grafita na objektima u vlasništvu pljevaljskih muslimana. Na političkoj sceni glavni događaj je bilo potpisivanje sporazuma između predstavnika buduće parlamentarne većine sa 7 glavnih cilja u budućem djelovanju. Također, rezultati crnogorskih izbora izazvali su veliku pažnju i naglašenu brigu i reakcije u regionu. Sergej Sekulović smatra da su rezultati parlamentarnih izbora proizveli stanje šoka kako u Crnoj Gori, tako i u regionu. Očekuje da će reakcije iz regiona splasnuti nakon formiranja vlade.
Jedan dio regionalne scene je pod strahom ili u nevjerici ili u negodovanju zbog određenih nacionalističkih istupa i straha da bi crnogorsko društvo moglo radikalno da se okrene ka jednoj populističkoj desnici koja bi proizvela etničke nestabilnosti koje bi se potencijalno mogle prelivati i na njihova društva. Dok jedan dio regionalne scene je očekivao nakon ovih izbora tvrđu ili radikalniju promjenu same politike nove vlasti ili nove većine, pa je u tom jednom kontekstu moguće razočara. Reakcija regiona u odnosu na promjene koje su se desile u Crnoj Gori, a opet u kontekstu stabilnih odnosa i građenja mostova, će uslijediti tek onog momenta kada nova vlada počne da radi i kada počne da operacionalizuje, dakle primjenjuje u djelo ono što su principi na kojima će biti vrednovani.
Prema Srđanu Periću, postoje ljudi u regionu koji su iskreno zabrinuti zbog mogućeg razvoja događaja u Crnoj Gori nakon izbora, ali i oni koji su, kako kaže, svoju zabrinutost iskazivali zbog nekih klijentelističkih relacija sa još aktualnom vlašću na čelu sa Demokratskom partijom socijalista.
Ono što se meni čini jeste da sa strane gledano se često izvlači pogrešan zaključak da je situacija u Crnoj Gori krajnje pojednostavljena, da je pola zajednice zlo, da je pola pravedno. Sve zavisi od optike i interesa kroz koji se gledava ta realnost. A negdje obaveza nove vlasti će biti i prema regionu da ono što je potpisano pokažu da zaista i živi u Crnoj Gori. Ono po čemu je Crna Gora možda najveći kvalitet u zadnjih 10 godina postala sliku koje regione da mi jesmo društvo multikulturne i multinacionalne tolerancije. To bi bilo dobro da se snažno pošalju te poruke i od nove vlasti i sa druge strane da se integrišu i oni dijelovi zajednice koje su po različitom ključu, pa što ne reći i po nacionalnom, bili diskriminisani, da se i ti dijelovi zajednice prosto integrišu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Mostu Radija Slobodna Evropa ove nedjelje razgovaralo se o tome kojim putem će krenuti Crna Gora nakon pobjede opozicije na nedavnim parlamentarnim izborima. Sagovornici su bili predstavnici dvije nevladine organizacije iz Crne Gore i Srbije. Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje iz Podgorice i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Gospodine Vujoviću, kakav će biti uticaj na novu vladu Srpske pravoslavne crkve i njenog mitropolita Amfilohija Radovića, s obzirom da je po priznanjima lidera najveće opozicione grupacije za budućnost Crne Gore, Amfilohije Radović najzaslužniji za poraz Mila Đukanovića? U ostalom, Zdravko Krivokapić, koji je bio na čelu liste koalicije za budućnost Crne Gore, bio je izbor Amfilohija Radovića, bar tako kažu, a prvi gest gospodina Krivokapića nakon saopštenja izbornih rezultata bio je da ode kod mitropolita i poljubi mu ruku. Dakle, kakav će uticaj imati Srpska pravoslavna crkva na novu vladu?
Pa mogli bismo da damo odgovor na vaše pitanje u jednoj riječi, a to je presudan. Srpska pravoslavna crkva smatra da je ona dobila izbore, ona smatra da treba da da mandatara, u konkretnom slučaju riječ je o gospodinu Krivokapiću, i Srpska pravoslavna crkva također ima i određeni broj poslanika koji su pod njenom direktnom kontrolom. Tako da Srpska pravoslavna crkva kontroliše vladu. Mi često imamo prilike da čujemo komentare da Dritan Abazović je taj koji odlučuje o toj vladi, to možda još dok se ona ne formira. Međutim, u samom njihovom djelovanju Srpska pravoslavna crkva će imati gotovo punu kontrolu i mislim da će ona nametnuti i agendu toj vladi ukoliko se formira, a to mislim prije svega na niz zahtjeva, prije svega u uvođenju vjeronauke u škole. Zatim čuli smo u saopštenju Srpske pravoslavne crkve da oni pokreću inicijativu obnavljanja kapele koju je podigao kralj Aleksandar svom sinu Petru II. Petroviću na vrhu Lovćena, gdje je nekada bila djelimično porušena kapela, ali Petru II. Petroviću Njegošu, a poslije izgrađen mauzolej. Sjetimo se da je upravo Dobrica Ćosić novčani dio Njegoševe nagrade uložio u fond za rušenje mauzoleja. Nisu pomenuli da će rušiti mauzolej, ali se postavlja pitanje da li se Amfilohije vraća toj ideji da se sruši mauzolej i da se, kao da kažemo simbolički, vrati kapela koju je podigao jugoslovenski, odnosno kralj srpske dinastije Karađorđevića, kao simbol pobjede Karađorđevića nad Petrovićima i neustavnoj aneksiji Crne Gore od strane Srbije poslije integraciju u Jugoslaviju. Ono što je veoma važno jeste da Srpska pravoslavna crkva neće stati tu. Mislim da mi svjedočimo početku vrijednosne transformacije Crne Gore. Više nećemo moći govoriti o zvaničnoj promociji multikonfesionalnosti, multinacionalnosti, već prije svega stvaranje jedne dominantne pravoslavne države koja će imati ključni element svog identiteta pravoslavlje.
Gospođo Biserko, po vama kakav će biti utjecaj Srpske pravoslavne crkve na novu vladu?
Srpska pravoslavna crkva bile još uvijek jeste glavni promoter i eksponent velikog državnog projekta srpskog i u tom smislu njena uloga je veoma zabrinjavajuća, kao i njen utjecaj. A i treba imati u vidu da Srbija nije zatvorila srpsko pitanje i da nije odustala od programa koji je promovisao Slobodan Milošević. Nacionalni stratezi njemu pripisuju određeni značaj, ali sada misle da mogu novim metodama, novim strategijama uspjeti da konsoliduju srpske etničke teritorije. Srpska pravoslavna crkva je glavna institucija za sprovođenje tih strategija, jer je jedina prekogranična legitimna institucija. Ona je posebno ta uloga sada potvrđena u Crnoj Gori. Crna Gora nikada nije bila prihvaćena kao nezavisna država, tretira se samo kao teritorija, odnosno dve zemlje jednog naroda. Vrlo je zabrinjavajuća retorika Amfilohija Radovića, kako u predizbornoj kampanji i ovih dana u raznim prilikama je najavio nastavak širenja svetosavlja i poništavanje svih antifašističkih tekovina na kojima počiva savremena, moderna, multinacionalna, multikonfesionalna Crna Gora. Prioritet je poništavanje crnogorskog identiteta. Dobrica Ćosić je uvek govorio da taj identitet je u suštini rasrbljivanje Crnogoraca i Crne Gore i može se tu očekivati najveći udar. I to sve zajedno je zapravo jedan vrlo zabrinjavajući trend.
Gospodine Vujoviću, kakva će biti sudbina Mila Đukanovića i Demokratske partije socijalista? Oni su i dalje najjača partija u Crnoj Gori, ali nisu više na vlasti. Može li se desiti da dođe do njenog raspada ukoliko se izvestan broj njenih funkcionera prikloni novim pobednicima? To smo vidjeli u Srbiji nakon pobjede Vučićeve Srpske napredne stranke. Tada su se neki funkcioneri tada vladajuće Demokratske stranke vrlo brzo priklonili Srpskoj naprednoj stranci. Može li se to desiti u Crnoj Gori?
Pa to je uvijek realna opasnost za političku partiju koja je dugo bila na vlasti. Što bi se vjerovatno i desilo, da umeđu vremenu nova vlast nije dominirana i kontrolisana od strane prilično retrogradnih snaga, kao što je riječ o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, bloku koji ona podržava, u kojem se nalaze brojni nacionalisti, pa klerikalci, pa možemo reći i ima i klerofašista. Tako u jednoj situaciji se nameće jedna druga dilema, a to je kuda ide Crna Gora, i u tom nekom novom traženju Crne Gore i taj DPS ima možda više šansi da opstane nego da je recimo vlada konstituisana i okupljena oko prodemokratskih, prozapadnih, proliberalnih snaga. U ovakvom slučaju se vidi da koliko god svi bili razočarani i ljuti zbog brojnih slučajeva korupcije, kriminala koji su ostali nerasvijetljeni, neriješeni od strane prethodne vlasti, s druge strane vidimo da isto tako, posebno kada je riječ o dijelu opozicionih partija, da u slučaju Budve isto tako se nalazi na njenom čelu osoba protiv koga je pokrenuta istraga, koji je bio visoki funkcioner DPS-a, ako se ne varam potpredsjednik opštinskog odbora, koji je bio gotovo desna ruka Svetozara Marovića, uključen u brojne korupcionaške afere, a nalazi se na čelu koalicije koju upravo čine partije koje će sada formirati vladu. I u tom slučaju taj vid korupcije, a podsjetit ću vas, je MANS, nevladina organizacija koja je podnosila brojne krivične prijave protiv funkcionera DPS-a, podnijela i protiv funkcionera Demokratskog fronta, ali kao što su krivične prijave bile snažan razlog za opoziciju da kritikuje DPS zašto se ti funkcioneri dalje nalaze na vlasti, kad je riječ o njihovom funkcioneru, onda to nije problem. Svi su stali iza njega, svi su podržali i svi su napravili koaliciju. Kada govorimo o DPS-u, on ne može opstati ukoliko ne prođe kroz ozbiljne promjene. I on mora zahvaliti se nekim ljudima. Prije svega mislim na ovaj dio ešalona brojnih korumpiranih, da kažem, lidera tipa gospodina Brana Gvozdenovića, koji je bio drugi na listi, koji je najavljivan u neformalno određenim krugovima, kao i budući premijer Crne Gore, ako jednostavno je uključen u veliki broj afera, uključujući ovu posljednju aferu Možur. Prosto DPS, ako misli da preživi, da se konsoliduje i eventualno vrati na vlast, onda svakako mora da se suoči sa sobom i da prođe kroz stvarnu reformu, a ne kozmetičke promjene kao što su to radili u prethodne 4 godine.
Ja slažem se vama, oni su najavili nekakav kongres, koliko ja shvatam, kongres partijski, što može biti neka prilika za tu vrstu suočavanja sa svojim, da kažem, tekovinama i dobrim i lošim. Tu predstoji veliko preispitivanje cele političke scene u Crnoj Gori, jer da je Crna Gora sama sa sobom, to bi verovatno išlo mnogo bezbolnije. Međutim, imajući u vidu i aktere sa strane, mora čovjek biti vrlo oprezan u procjenjivanju šta će se dešavati.
Gospodine Vujoviću, gospođo Biserko je pokrenula ovo pitanje da li će Crna Gora zadržati prozapadni kurs. Dritan Abazović, lider građanske koalicije Crno na bijelo, koja je u stvari donijela 4 mandata ključna, pa je opozicija ima većinu od 41 glas, znači on je ključni igrač, on odlučno tvrdi da Crna Gora neće menjati i da će zadržati prozapadni kurs. E mislite li vi da ova građanska koalicija Crno na bijelo sa svoja 4 poslanička mandata može sačuvati prozapadnu orijentaciju?
Ja lično duboko vjerujem da gospodin Abazović isto tako duboko vjeruje da je to nešto što je moguće i da će on to uraditi. Ja vjerujem stvarno da u URI ima izuzetno puno poštenih profesionalaca i aktivista i da jednostavno oni žele određenu promjenu i otklon od brojnih korupcionaških afera. Međutim, jedno je realna politika, a drugo su želje i prosto je nerealno očekivati da jedna politička partija koja ima svega neki 5% može da bude tako snažan korektivni faktor politika drugih koalicionih partnera koji gotovo da nemaju ništa zajedničko sa njom. Kad pogledamo URU u odnosu na sadašnje opozicione saveznike, osim toga da se smijeni Đukanović i DPS, nema ništa zajedničko. Znači, prosto je nerealno da će se oni odreći svojih programa da bi izašli u susret očekivanja gospodina Abazovića. Ono što će se, ja makar mislim, dešavati jeste da u početku će se poštovati takav dogovor, ali to će biti veoma kratkotrajno, onoliko koliko je potrebno da Demokratski front, srpske crkvene strukture uđu u vlast, da jednostavno po dubini preuzmu kontrole, skoro 70% te vlasti pripada Demokratskom frontu i partijama oko njih. URA će imati svega nekih 15% vlasti u faktičkom obavljanju tih funkcija. Ova zemlja, ukoliko ova koalicija opstane, će prestati da postoji kao građanska, a sve više postati isključivo nacionalna. Ja bih samo posjetio građane da pogledaju preskonferenciju predsjednika Vučića 6. januara tekuće godine, kada je gospodin Vučić veoma najavio prvo snažnu podršku Srbije srpskim organizacijama, aktivistima u Crnoj Gori, koja bi trebala da bude po njegovoj najavi 10 puta veća nego inače, a sve iz budžeta Srbije, sa ciljem da se utiče na popis Crne Gore, znači vodeće kampanju za povećanje broja građana koji se izraze kao Srbi. I ono što malo ljudi primjećuje, a gospodin Vučić je to najavio na toj istoj konferenciji 6. januara, a to je ustavna redefinicija Crne Gore. Gospodin Vučić je tada na toj preskonferenciji saopštio zašto se u Crnoj Gori ne bi uveo model kakav postoji u Bosni i Hercegovini i kakav postoji u Makedoniji.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovarali su Zlatko Vujović iz Podgoričkog CEMIA i Sonja Biserko iz Beogradskog Helsinškog odbora za ljudska prava. Kompletan razgovor potražite na našoj internet stranici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svjetska zdravstvena organizacija očekuje rast broja umrlih od COVID-a u Evropi tokom oktobra i novembra. Evropski ogranak Svjetske zdravstvene organizacije danas i sutra će održati sastanak sa oko 50 zemalja članica da razmijene mišljenje o odgovoru na pandemiju i da usaglase petogodišnju strategiju, priredila Dubravka Rajčević.
Svjetska zdravstvena organizacija očekuje rast broja umrlih od COVID-a u Evropi tokom oktobra i novembra, koji će prema njenim predviđanjima biti teži što se epidemije tiče, rekao je za agenciju France Press direktor Evropskog ogranka organizacije. Stvari će postati teže. U oktobru i u novembru ćemo vidjeti višu stopu smrtnosti, rekao je Hans Kluge, govoreći u trenutku kada broj registrovanih slučajeva zaraze skače u Evropi, mada je dnevni broj umrlih za sada uglavnom stabilan, prenosi AFP. Porast broja umrlih na dnevnoj osnovi se očekuje zbog povećanja broja slučajeva zaraze sa ponovnim širenjem epidemije u Evropi, navela je Svjetska zdravstvena organizacija. Sada smo u trenutku kada zemlje ne žele da čuju takvu vrstu loših vijesti, razumijem to, rekao je šef Evropskog ogranka SZO koji je ukazao da želi da pošalje pozitivnu poruku da će se pandemija zaustaviti u jednom trenutku. Evropski ogranak SZO danas i sutra održava sastanak sa oko 50 zemalja članica da razmijene mišljenja o odgovoru na pandemiju i da usaglase petogodišnju strategiju. Visoki zvaničnik organizacije, čije sjedište je u Kopenhagenu, upozorio one koji misle da će kraj epidemije da se podudari sa izradom vakcine koja se još razvija. Stalno čujem vakcina će označiti kraj epidemije. Naravno da neće, rekao je Kluge. Ne znamo čak ni hoće li vakcina biti efikasna u svim dijelovima populacije. Neki znaci koje dobijamo su da će biti efikasna za neke, ali ne za druge. Iako odjednom treba da naručujemo različite vakcine, kakav logistički košmar, upozorio je Kluge. On je rekao da će kraj pandemije biti u trenutku kada kao zajednica naučimo da živimo sa tom pandemijom. I to zavisi od nas, to je vrlo pozitivna poruka, rekao je on. Agencija je saopštila da je smrtnost porasla za više od 5500, što dovodi do ukupnog broja od 917.417. Najveći porast infekcija zabilježen je u Indiji, Sjedinjenim Američkim Državama i Brazilu. Širom svijeta zabilježeno je više od 28 miliona potvrđenih slučajeva COVID-a, od čega polovina u Americi. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, Indija je u nedjelju prijavila preko 94.000 novih slučajeva, slijede Sjedinjene Američke Države sa 45.523 slučajeva. Više od 1000 novih smrtnih slučajeva zabilježeno je u SAD u Indiji, dok je Brazil naveo da je 874 osobe umrlo od bolesti povezane sa COVID-om u protekla 24 sata. Indija ima drugi najveći broj potvrđenih slučajeva na svijetu iza Sjedinjenih Američkih Država.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Hiljade migranata na grčkom ostrvu Lesbos posle požara u izbjegličkom kampu Morija umjesto pomoći i trajnog rješenja naišle su na suzavac i najave novog privremenog smeštaja, pišu svjetski mediji. 13.000 ljudi ostalo je bez smeštaja, ističe Times, dodajući da su migranti ostavljeni na putevima blizu spaljenog kampa, frustrirani i gladni, dok ih policija sprečava da odu sa ostrva. Grčka policija u subotu ispalila suzavac na migrante i tražioce azila dok su protestovali zbog očajnih uslova pošto je prenatrpan izbjeglički kamp Morija uništen u požaru prošle nedjelje, piše Londonski list. Zaštitne mere protiv COVID-19 poput fizičkog distanciranja i pranja ruku su nemoguće, ističe Times, navodeći da je prošle nedjelje 35 stanovnika Morije bilo pozitivno na koronavirus. Hiljade tražilaca azila zbijene u najvećem izbjegličkom kampu u Evropi godinama su se žalile na bedne uslove i beskrajne odlaganje u rješavanju njihovih sudbina, a onda su došli koronavirus i stroge mere ograničenja koje su pogoršile njihovu bedu, piše New York Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Za kraj se podsjetimo naslova emisije. Državna izborna komisija utvrdila konačne rezultate izbora u Crnoj Gori. Američki ambasador u Kini napušta dužnost, izjavio državni sekretar Mike Pompeo. Laboratorije u Francuskoj i Švedskoj potvrdile trovanje Navaljnog novičokom, saopštio zvanični Berlin, dok protesti u Minsku ulaze u šestu nedjelju. Oktobar i novembar biće teži za Evropu što se tiče epidemije COVID-19, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.